Kapitulli 8.
Sauli e miratoi vrasjen e Stefanit. Atë ditë filloi një përndjekje e madhe ndaj kishës në Jeruzalem. Përveç aposteve të gjithë u shpërndarën nëpër fshatrat e Judes e të Samaris. Disa njerëz të përkushtuar ndaj Perëndis e varrosën Stefanin dhe vajtuan shumë. Ndërsa Sauli po shkatërronte kishën duke hyrë shtëpi më shtëpi, ai merrte zvarr, burra, gra dhe i fuste në burg. Mirë pa ata që ishin shpërndar, shkonin nga një vend në tjetërin, duke shpallur ungjillin. Filipi zbriti në qytetin e Samaris e u predikoi atyre Krishtin. Turmat i dëgjonin me vëmendje fjalët e Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin mrekullitë që bënte. Shpirtrat e ndyrë dilin me britma të mëdha prej shumë njerëzve që ishin të pushtuar prej tyre dhe shumë të paralizuar e të qalë u shëruan. Kështu, në atë qytet u gëzuan shumë. Në atë qytet jetonte prej kohësh një njeri me emrin Simon, i cili bënte magji e i maknishte njerëzit e Samaris e thoshte se ishte njeri i madh. Të gjithë dëgjonin me vëmendje, që nga më të vegjlit deri te më të mëdhenjt, edhe thoshin:
"Ky njeri është fuqia e madhe e Perëndis."
Dhe dëgjonin me vëmendje, sepse i kishte maknitur për një kohë të gjatë me magjitë e tij. Por kur i besuan Filipit që po shpallte ungjillin e mbretërisë së Perëndis dhe emrin e Jezu Krishtit, atëherë u pagzuan burra e gra, edhe vetë Simoni besoi. Pasi u pagzua, qëndroi me Filipin e maknitej kur shikonte mrekullitë të mëdha dhe veprat e fuqishme që ndodhnin. Kur apostujt në Jeruzalem dëgjuan se Samaria e kishte pranuar fjalën e Perëndis, dërguan atje Pjetrin e Gjonin. Këta shkuan dhe u lutën që ata të merrnin shpirtin e shenjtë, sepse asnjëri prej tyre nuk e kishte marrë ende shpirtin e shenjtë, por vetëm ishin pagzuar në emrin e Zotit Jezu. Atëherë Pjetri e Gjoni vunë duart mbi ta dhe ata morën shpirtin e shenjtë. Kur pa Simoni se shpirti i shenjtë u dhurua për mes vënjës së duarve të apostujve, u afroi atyre para e u tha:
"Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që kur të vë duart mbi dikë, të marë shpirtin e shenjtë."
Por Pjetri i tha:
"U shkatërrofshin parat e tua e ti bashkë me to, sepse mendove se mund të blesh me para dhuratën e Perëndis. Ti nuk e as pjesë as short në këtë gjë, se nuk e ke zemrën të drejtë para Perëndis. Pendohu për këtë mbrapshti tënden, e lutju Zotit, se ndoshta ata falat që kisha në zemër. Në të vërtet po shoh se je i mbushur me vrerë, dhe je pengi mëkatit."
Atëherë Simoni u përgjigj:
"Lutjuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodhë asgjë nga këto që thatë."
Pasi dëshmuan dhe predikuan fjalën e Zotit, Pjetri e Gjoni u kthyen në Jeruzalem, duke u predikuar ungjillin shumë vendeve të Samarisë. Një angjëll i Zotit i foli Filipit e i tha:
"Ngriu e shko drejt jugut, në rrugën që zbret nga Jeruzalemi në Gaz."
Ajo është një rrugë e shkret. Filipi u ngrit e shkoi. Ai pa një eunuk etiopas, zyrtar i lartë i Kandakës, mbretëreshës e Etiopasve, kujdestari tërë thesarit të saj. Ky kishte qenë në Jeruzalem për ta adhuruar e tani po kthej, i ulur në karrocën e vet duke lexuar profetin Isaia. Atëherë shpirti i shenjtë i tha Filipit:
"Shkoj e hip në atë karrocë."
Filipi shkoi me vrat e dëgjoi eunukun duke lexuar profetin Isaia e i tha:
"A e kupton atë që po lexon?"
Ai i tha:
"E si mund ta kuptoj, po nuk më udhëzoi dikush."
Pastaj e ftoi Filipin të hipte në karrocë e të ulej pranë tij. Pjesa e shkrimit të shenjtë që ai po lexonte ishte kjo:
"E quan si dele për t'u therrur, si qenjin që shkon për t'u qethur pa bërzë, e ai nuk e hapi gojën. E poshtëruan dhe ja mohuan drejtsinë. E kush mund të flasë për pasardhësit e tij, sepse jetës së tij i dhan fund mbi tokë."
Eunuku e pyeti Filipin:
"Të lutem, për kë e thot këtë gjë profeti? Për veten e ti, apo për ndonjë tjetër?"
Atëherë Filipi filloi të fliste, e duke u nisur nga kjo pjesë e shkrimit të shenjtë, i shpalli ungjillin, Jezuin. Ndërsa po ecnin udhës, arritën në një vend ku kishte ujë dhe eunuku tha:
Ja, këtu ka uj, çfarë më pengon të pagëzohem?
Ai urdhëroi të ndalej karrocën. Filipi dhe unë nuk u shkuan tek uji dhe Filipi e pagëzoi. Kur doli nga uji, shpirti i Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më. Pasaj shkoi plot gëzim udhës së vet. Filipi u gjend në Zot dhe gjatë udhës u predikonte ungjillin të gjitha qyteteve derisa arriti në Cezare.